Chiqish. 7-bob. Egamiz Musoga aytdi: "Qarab tur. Akang Harunni sening o'rningga gapiradigan qilaman. Seni Firavon uchun xudoday qilib qo'yaman. Harun esa sening payg'ambaring bo'lib, gaplaringni Firavonga yetkazadi. Men senga aytgan hamma amrlarni akangga ayt. Isroil xalqi Misrdan chiqib ketishi uchun ijozat ber deb Harun Firavonga aytadi. Lekin men alomatu mo'jizalarimni Misr yurtida ko'rsatay deb Firavonning yuragini tosh qilib qo'yaman. Firavon sizlarning gapingizga quloq solmaydi. O'shanda men Misrga qarshi qo'l ko'tarib, unga ko'p kulfatlar keltiraman. Keyin hukmning qudratli ishlari bilan Isroil oilalarini va qabilalarini olib chiqaman. Misrga qarshi qo'l ko'tarib, Isroil xalqini misrliklarning orasidan olib chiqqanimda, egangiz men ekanligimni Misr xalqi bilib oladi." Muso bilan Harun egamizning amriga binoan ish tutdilar. Ular Firavon bilan gaplashganlarida Muso 80 yoshda, Harun 83 yoshda edi. Egamiz Muso bilan Harunga gapirdi: "Firavon sizlarga birorta ajoyibot ko'rsatinglarchi" deb aytsa, Harunga buyur, tayoqni olib Firavonning oldiga tashlasin. Tayoq ilonga aylanib qoladi. Shunday qilib Muso bilan Harun Firavon huzuriga bordilar. Egamiz amr etganday ish tutdilar. Harun tayog'ini Firavon va uning ayonlari oldiga tashlagan edi, tayoq o'sha zahoti ilonga aylanib qoldi. Shunda Firavon ham o'zining sehrgarlarini, donishmandlarini va folbinlarini chaqirdi. Misr sehrgarlari sehr jodularini ishlatib, o'shanaqa mo'jiza ko'rsatdilar. Har biri tayog'ini yerga tashlagan edi, tayoq ilonga aylanib qoldi. Harunning iloni Misr sehrgarlarining ilonlarini yutib yubordi. Egamiz aytganday, baribir Firavonning yuragi toshligicha qoldi. Muso bilan Harunning gapiga u quloq solmadi. Shundan keyin egamiz Musoga aytdi: "Baribir Firavonning yuragi toshligicha qolib, xalqimning ketishiga ijozat berishni istamayapti. Ertaga ertalab Firavonning oldiga bor. U daryoga boradi. Sen uni daryo bo'yida kutib tur. Ilonga aylangan tayog'ing qo'lingda bo'lsin. Firavonga shunday deb ayt: Ibroniylarning xudosi, egamiz meni sening huzuringa shu gapni aytgani yubordi. Mening xalqimga ijozat ber. Ular sahroga borib, menga sajda qilishsin. Sen hamon egamizning gapiga quloq solmayapsan." Egamiz shunday aytmoqda: "Egangiz men ekanligimni endi bilib olasan. Qo'limdagi mana bu tayoqni Nil daryosining suviga urganimda suv qonga aylanadi. Daryodagi baliqlar nobud bo'ladi. Daryo sasib ketadi. Misr xalqi daryo suvini icholmaydi." So'ngra egamiz Musoga shunday dedi: "Harunga ayt, tayoqni qo'liga olib, Misr suvlari tomonga, Misrdagi daryolar, anhorlar, ko'llar, hamma suv havzalari tomonga uzatsin. Misrdagi hamma joylarda suv qonga aylanadi. Hatto butun Misr yurtidagi yog'och va tosh idishlardagi suvlar ham qonga aylanadi." Shunday qilib, Muso bilan Xorun egamiz amr etganday qilishdi. Xorun Firavn va uning ayonlari ko'zi oldida tayog'ini ko'tarib daryo suviga urgan edi. Shu zahoti daryo suvi qonga aylanib qoldi. Daryodagi baliqlar nobud bo'lib, daryo suvi sasib ketdi. Misr xalqi daryo suvini icholmay qoldi. Misrning hamma yeri qonga to'lib ketdi. Misr sehrgarlari ham sehr jodularni ishlatib, xuddi o'shanday qildilar. Egamiz aytganday, baribir Firavnning yuragi toshligicha qoldi. Muso bilan Xorunning gapiga u quloq solmadi. Bo'lib o'tgan mo'jizadan Firavnning yuragi qilt etmasdan saroyiga qaytdi. Daryo suvini ichib bo'lmagani sababli Misr xalqi ichimlik suvi topish uchun daryo yaqinida quduqlar kovlay boshladilar. Egamiz Nil daryosi suvini qonga aylantirgandan keyin 7 kun davomida suv qon bo'lib oqaverdi.